Ziņas vieglajā valodā. Ārkārtējā situācija Latvijā turpināsies līdz 12. maijām. Šo valdības lēmumu šodien apstiprināja Saeimas deputāti. Ārkārtas situācijā ir atcelti visi pasākumi klātienē. Lai nesaslimtu, citiem cilvēkiem nedrīkst iet tuvāk par 2 metriem. Uz veikalu jāiet pēc iespējas retāk. Bieži jāmazgā rokas. Pagājušajā diennaktī Latvijā veikts 1500 COVID-19 testu. Infekciju apstiprināja 9 cilvēkiem. Līdz šim Latvijā inficējušies 675 cilvēki. Pēdējā diennaktī 3 jauni COVID-19 pacienti reģistrēti Rīgā. Babītes novadā atklāja 1 jaunu saslimušo, Ozolnieku novadā 2 saslimušos. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas notiks 29. augustā. Tā šodien nolēma Saeima. Deputāti Rīgas domas vēlēšanu datumu pārceļ jau 2. reizi. Sākotnēji vēlēšanas plānoja 25. aprīlī. Pēc tam tās atlika uz 6. jūniju. Taču Rīgas domas vēlēšanas tātad notiks 29. augustā. Ārzemēs daudzu pasaules valstu vadītāji kritizē ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumu vairāk nedot naudu Pasaules veselības organizācijai. Šī organizācija pirmā brīdināja par koronavīrusa draudiem pasaulē. Trumps uzskata, ka Pasaules veselības organizācija slikti strādā. Tā esot nepareizi novērtējusi COVID-19 Ķīnā, no kurienes vīruss sāka izplatīties. Trumps arī uzskata, ka Pasaules veselības organizācija visus apziņo pārāk lēni. COVID-19 izplatības dēļ pārcels 9. maija masu pasākumus Maskavā. Tā šodien paziņoja Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Parāde Maskavas sarkanajā laukumā notiks vēlāk šajā gadā. Koronavīrusa izplatības dēļ Krievija nepaspēs kārtīgi svētkiem sagatavoties, tā norādīja Putins. Visā Japānā ir izsludināta ārkārtas situācija. Iepriekš īpašu piesardzību pret koronavīrusu vajadzēja ievērot tikai daļā Japānas. Par to kritizēja Japānas premjerministru Shinzo Abe. Viņš nedomājot par Japānas iedzīvotājiem, bet tikai par Japānas ekonomiku un Tokijas olimpiskajām spēlēm. Atpakaļ Latvijā ir noslēdzies konkurss par cilvēkiem ar funkcionālajiem un garīgajiem traucējumiem viena diena manā mūžā. Šo konkursu rīkoja Labklājības ministrija. Vidusskolāniem konkursā bija jāiesūta savi stāsti par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Konkursā uzvarēja jaunieši no Valmieras – Sanija Jansone, Roberts Briediņš un Kaspars Rozītis. Viņu darbs stāstīja par nedzirdīgu puisi Raivi, viņa ikdienu un interesēm. Ilga darba rezultātā viņš izkopa spēju runāt. Automašīnas vadīšana, dejas, sportošana. To visu spēj īstenot arī nedzirdīgs cilvēks. Vienalga, ko par to domā citi. Un laikaziņas. Šodien pēcpusdienā daudzviet Latvijā bija ļoti stiprs vējš. Rietumu ziemeļrietumu vēja ātrums arī Rīgā brāzmās pārsniedza 20 metrus sekundē. Vēlāk vakarā vējš pierims, tā prognozē sinoptiķi. Šonakt vējš būs mērens. Vietām iespējams neliels lietus un slapš sniegs. Gaisa temperatūra šonakt -2, +4 grādi. Rītdienā debesis būs daļēji mākoņainas, daudzviet īslaicīgs sniegs, krusa un neliels lietus. Ziemē rietumu vējš brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rītdienā +5, -9 grādi. Rīgā šonakt vējš pierims, pie jūras saglabāsies brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Iespējami nelieli īslaicīgi nokrišņi. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā +3 grādu, rītdienā +5, +6 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.